Komishinni seeraa idil addunyaa tarkaanfii mootummaan Keeniyaa gamoowwan seeraan ala ijaaraman jedhe irratti fudhataa jiru seeraan ka deeggarame miti jechuun morme. Keeniyaatti dura bu'aan komishinna abbootii seeraa idil addunyaa Mr. Kelvin Mugeni mootummaan yoo gamoowwan seeraan alaa ijaaraman jedhe kana jigsu seera biyyattii akka hin hordofne himanii jiran Galmoo Daawit Nairoobii irraa gabaase.
Jaadoli sararbe gara dhumaa keessa mootummaan Keeniyaa gamoowwan seeraan ala Nairoobii fi bakka isaanitti ijaaramanii jiran diigamuu qabu ajaja jedhu ka dabarse. Ajaja kana hordofee abbaan taayitaa eegumsa naannoo biyyattii gamoowwan murteen irratti darbe kana jigsuu jalqabee jira. Haa ta'uyyuu malee abbootiin qabeenyaa gamoo kanaa haalli gamoo seeraan ala ijaarame jigsuu kun duraa duba seeraa kana eeggate miti jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Ramesh Chandra Govindi abbaan qabeenyaa Nairoobii keessa gamoo murteen akka jiru itti darbe qaban tokko mootummaan akka seeraan waan kan raawwatu gaafatu.
We are professionals here who have studied, who know what is the law.
Egaa kanas jirru hundi keenya waa'ee seeraa warra quba qabnudha. Seerri maal akka ta'e nuuf gala. Kanaaf wanni kun seeraan raawwatamu jennaa jedhu. Komii kanaa fi kana fakkaatan erga dhaga'eeyyuu Komishiniin Ogeeyyii Seeraa Idil Addunyaa ICJ'n Mr. Saharaatiin wanti mootummaan raawwachaa jiru kun martinuu seeraan kan deeggarame ta'uu akka qabu gaafate. Kevin Mugeni dura bu'aa Komishinii Abbootii Seeraa Idil Addunyaa ICJ damee Keeniyaati.
All actions by the government must be constitutional, transparent.
Wanni mootummaan hojjetamu kamiyyuu seeraan karaa iftummaa qabuun caasaa sirriin qophaa'ee fi ta'uu qaba. Komishiniin abbootii seeraa idilaa addunyaa gochaa seera alummaan mootummaan raawwatu kamuu ni morma. Gocha mootummaan seeraan ala namoota bosona maa'oo keessa jiraatan irratti raawwate kan inni Nairoobii keessatti naannoo ganda namootni gadi galaanaa qaban irraan ga'e amma immoo kan inni abbootii qabeenya irraan ga'aa jiru kana ni mormina. Dhaabbati keenya mootummaan lafa seeraan ala fudhatame deebisuuf yaalii gochaa jiru deeggarus hojiin kun seeraan akka imaammata qophaa'ee fi jirutti lafti fudhatame deebi'u akka qabu amanaa jiru. Mr. Mugeniin haalli mootummaan Keeniyaa itti lafa uummataa sababa jedhee gamoowwan jijjiirsaa jiru kun olaantummaa seeraa biyyattii keessaa akka gaaffii keessa galchullee jechuun dabalanii dubbatan. Gamoowwan magaalaa Nairoobii keessaa akka jigan kan irratti murtaa'e kanneen handaara laga magaalattii darbee deemu laga Nairoobii irratti ijaaramanii fi kan sarara bu'uuraalee misoomaa irratti ijaaraman ta'us bulchiinsi magaalaa Nairoobii beeksiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.